Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 23-nji maý, Kepleriň 1-nji güni. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny SpaceX Starlink emel hemra internet ara gatnaşygy Türkmenistanyna 2023-nji ýylda el ýeterli bolar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Giňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütün dünýä saglyk guramasy öz çägindäki koronavirusy asla akrar etmedik Türkmenistan sylaglady. Aşgabat, hususi avtologda kireyni yolovçu gatnatmak qadagan edilýär. Yeni 490 etnik qadag Türkmenistani hemişelik terk edip Qazaqstana öçýär. Türkmen häkimiýetleri aýarlary basyşyny dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde terişdi sünnäki uruş Türkmenistanyny zirdibiyle mätäç bolanlaryň sany artýar. Tanga, tanga, tanga. Aşgabatda karantin sebäpli ýa-da süýşürilen ýene bir konsert geçirildi. Türkmenistanlylar Prezidentin saparına ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlanıyor diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte Adatlı'nın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 20. hepte diyen atlan çap edilen foto sergiyimizde. Gurbanguly Berdimuhammedow ağıtıkları bilen çağaların oyun avtomatlarının zarına var diyen atlan çap edilen video havarımızı köp tomoş ediptirler. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilýän habarlar, wideolar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, şeýle-de öz tejribeleriňizi, belliklerinizi Adatlygyň okuwçylary we dinleyijiler bilen paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatda geçirilen Dinanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýärs. Dinanlar barada alada cemiyette olorun orunu berkitmek. Türkmenistan'ın konstitusiyasına ve halkara hukukun umumu ikrar edilen kadarlarına layıklıkta genler denliğini üpçün etmek, garasız, bitarap Türkmenistan'ın siyasi yorulgasının iler tutulayan uğurlarının birdir deyip Tadakhan'ın havarına nıqtalya. Döwlet eçiliginäk medianyň maglumatyna görä, türkmen dinanlary ýurdun jemgyýetçilik siýasy, durmuş ykdysady we medeni durmuşyna işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňlik boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýäm ikinji resmi nama bolup, onu dinanlar üçin ählimum pandemiýanyň durmuş ykdysady täsirleri göz öňünde tutulýar hemde bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip tadakaýady. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň denanlarynyň diýalogynyň jarnamasyna aýdylmagyna görä, bu çäre gatnaşanlar denanlaryň durmuş goraglygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alyşmagyň hemde tagallalar utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň denanlarynyň ýagdaýyny goglandyrmak wagtyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýardyklaryny mälim edýär. Yönü zarnamada sevtin yurtlarının ayar gıyılarının yüzeyiz olayan anık kıyınçılıkları, onları ağrıdan ayırmanın mümkün olan yolları, hususan Passevet yurtlarındaki işsizlik, soğutsuzluğun ve korrupsiyanın ösmeğinin maşgalları salyan ağrami, ayar maşgalların koruluğunu güçlendirme kakınına anık kurdat aydılmanır. Kazaklı yeri, dinanlar diyaloğu Türkmen hakimiyetlerinin ayar gıyılarıyla bağlanışıklı tezden tezde çäklendirmeleri girip yurtta prezident täzelenenden soň dünýäniň habar serişdelerini aýal gyýlaryň adatlygyny çäklendirmäge has köp ün serip başlanan yurt tökmünni tanalyp başlanan wagtynda geçirildi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen ýüreýisti peýgamberli Allah berdi hem bir kanun tutsak edilmegine berilen halkara wakasy baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümeti yürüyüs peygamberli Allah'a verdiği tutsak etmek gülen adam hukuklar boyunca halkara kanunçuluğunu bozdu deyip Birleşen Milletler